And I'm Ashley Thompson.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមពិចារណានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពី USAID ប្រកាសពីហិរញ្ញប្បទានដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាត្រូវរក្សាស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនក្រោយពីជំនួសកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាឡើងម្ចាស់សត្វលៀននិងក្រុមតស៊ូមតិកញ្ញាទាមទារឲ្យហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍លើការសម្លាប់សត្វលៀសហគ្រាសបង្កើតថ្មីមួយនៅបេណាំងធ្វើកុំព្យូទ័រពីសម្បកធុងផ្លាស្ទិកនិងលក់ក្នុងតម្លៃទាបហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់បានសមិទ្ធផលធំធំក្នុងពេល30ឆ្នាំប៉ុន្តែសេរីភាពនយោបាយនៅតែជាបញ្ហាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្ពោធគម្រោងផ្លូវដែកដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងកាត់តាមមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ខ្មែរលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានទទួលជំនួយដោយផ្ទាល់ដើម្បីអាចថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងនិងចែករំលែករឿងរ៉ាវបទពិសោធន៍ពេលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមលោកបានបន្ថែមថាក្នុងនាមលោកជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរនោះលោកខិតខំស្វែងរកវិធីដែលអាចជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតក៏ដូចជាចាស់បង្ហាញពីទឹកចិត្តដែលអាចជួយរក្សាភាពជាមនុស្សរបស់ពួកគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវត្តមានរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាជម្រ
ាបសួរបាទ
ចាជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមចា៎ដូច្នេះសូមលោកជួយជំរាបជូនលំអិតបន្តិចទៀតអំពីតើគម្រោងនេះមានគោលបំណងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយការអនុវត្តរបស់គម្រោងនេះមានដូចម្តេចខ្លះទៅចា
៎បាទគម្រោងនេះហេរ៉ៃវិទានសំណគឺវាមាន6លាន5សែនបាទគម្រោងហ្នឹងហើយគោលបំណងនៃគម្រោងគឺមាន3បាទទី1គឺយើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះទៅតាមក្រុមមនុស្សដែលយើងបានដាក់បានន័យថាជាអ្នករស់រានមានជីវិតសម័យថ្មីក្រហមដែលតាមទួលេខមានរហូតដល់ទៅជាង5លាននាក់ហើយយើងកម្រិតយកអ្នកដែលមានអាយុពី45ឬ50ឆ្នាំឡើងទៅដោយសារយើងគិតថាវាជាការសំខាន់ គាត់ទាំងអស់គ្នាគឺមានវ័យចន្ទជីវៈបញ្ហាជីវភាពតាមនំបរដាច់ស្រយាលក៏គាត់មានការខ្វះខាតហើយជាពិសេសនៅក្នុងអន្តរការគូ19នេះគឺបញ្ហាជីវភាពគាត់មានភាពដំដាមែនតើហើយទី2នេះគឺយើងបានន័យថាគឺយើងបង្កើនការយល់ដឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ចេះថែរក្សាខ្លួននៅទីណាដែលគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទហើយនៅក្នុងផ្នែកទី2នេះយើងធ្វើការជាមួយ Scholarship Life Stanford ដើម្បីផលិតជាព័ត៌មានទៅតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងចេះជួយគ្នាក្នុងសហគមន៍ហើយចេះថែរក្សាសុខភាពនៅពេលដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យនិងពីសុខាភិបាលឬតែគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្បែរខ្លួនគាត់ហើយទី3នេះគឺយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលរស់រានមានជីវិតក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមនេះដែលមានរហូតទៅជាង5លានអ្នកនេះហើយដែលថាតើជីវិតគាត់រស់នៅនឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងន័យថាយើងមានតឡាការហើយយើងមានកិច្ចការច្រើនហើយតែមកទល់សប្ដាហ៍នេះមិនទាន់មានអ្វីមួយដែលផ្ដល់ជួយគាត់ដោយផ្ទាល់ជាទូទៅច្រើនជានិមិត្តរូបជានិមិត្តរូបជារបស់ដែលគាត់មិនបានទទួលដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងចង់អភិវឌ្ឍសហគមន៍គាត់ទៅតាមទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅដូចជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានភូមិមួយហ្នឹងគាត់ថ្លង់សំតែមួយភូមិដោយសារនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមនុស្សមួយចំនួនរងការប្រយុទ្ធគ្នាសម័យសង្គ្រាមផងហើយខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគុកងឹតអញ្ចឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហាក់ដូចជាមានពិការភាពមួយទាំងផ្នែកទាំងជាមួយភូមិតែម្ដងបាទនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះគឺយើងចង់អភិវឌ្ឍថាតើយើងអាចអភិវឌ្ឍភូមិនេះទៅជាអ្វីខ្លះដែលគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ហើយក្រៅពីនឹងយើងមានជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់យុវជនយើងទាំងអស់ដែលមានអ្នកសមាជិក500នាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះគឺយុវជនយុវវ័យនារីណាមួយដែលថាមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់បណ្ដុះជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈខាងវិស័យសុខាភិបាលនេះយើងចង់យើងនឹងមានការផ្ដល់ជាហិរញ្ញវិធានជាស្កលអាហារូបករណ៍ដើម្បីឲ្យទៅរៀនអញ្ចឹងនេះជាការងារសំខាន់3ដែលយើងនៅក្នុងគម្រោងនេះបាទ
ចាចុះចំណែកភូមិសាស្ត្រដែលគម្រោងនឹងចុះទៅអនុវត្តទៅជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលគម្រោងជ្រើសរើសយកមកនឹងនៅខាងតំបន់ណាខ្លះដែរទៅចាលោក
បាទនិយាយទៅគឺយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសបាទយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងនៅគ្រប់តែ25ខេត្តក្រុងបាទប៉ុន្តែយើងដើរយកតំបន់ណាដែលនៅទីដាច់ស្រយាលព្រោះយើងបានសិក្សាឃើញយើងដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានមន្ទីរសុខាភិបាលឯកជនចំនួន2272ទីតាំងហើយយើងដឹងថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះមានរដៅសាកសពជាង30000កន្លែងមានគុកដែលបន្សល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមរហូតដល់ទៅ196អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងជឿរើសដូចថាឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅចិត្តទួលដែរនៅតំបន់ឯកសញ្ញានៅទីណាដែលគាត់មានការលំបាកដូចថាគាត់ត្រូវចំណាយពេល10-15គីឡូមកទៅដល់កន្លែងទីសុខាភិបាលគឺយើងជឿយកទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងជាអាទិភាពទី1អញ្ចឹងគឺយើងមាននៅគ្រប់ភូមិទាំងអស់ focus របស់យើងគឺភូមិហើយវាស្របពេលទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងបានយកបញ្ហា COVID-19 ជាកត្តាមួយដែរគឺវិស័យសមាជិកយើងទាំងអស់ជ្រើសចេញពីភូមិធ្វើការនៅភូមិជាងគាត់គ្រប់គ្រងបានភូមិរបស់គាត់ហើយគាត់អាចបន្តទៅភូមិមួយទៀតនៅក្បែរភូមិគាត់អញ្ចឹងដល់សំខាន់របស់យើងនៅភូមិដាច់ស្រយាលនៅទូទាំងប្រទេសយើងមិនដើរយកតំបន់ជាទីប្រជុំជនទេដូចជាទីរំខានយើងមិនដើរយកទេតាមខ្លួនបាទជាងមានគ្រប់កន្លែងបាទមានគ្រប់កន្លែង
ចាចុះចំពោះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតតើយើងត្រូវគម្រោងហ្នឹងនឹងគ្រប់ដល់ទៅគាត់ទាំងអស់ឬមកក៏យើងជ្រើសរើសតែអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលយើងថាត្រូវអាចឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងដើម្បីគម្រោងអាចជួយទៅដល់គាត់នោះចា
ទី1ពាក្យថាអ្នកគឺយើងសំដៅទៅលើថាមនុស្សទាំងអស់ក្រោយពីសបាយខ្មែរខមដល់ដល់រួមទៅហ្នឹងគឺយើងរួមទុកដូចគ្នាបាទយើងមានតឡាការហើយដែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាអ្នកណាមួយជាជំនាញដល់អ្នកណាមួយជាជំនាញគ្រូអញ្ចឹងក្រោយពីការបានបញ្ចប់ទៅអ្នកទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលរងការជិះចាប់ដូចគ្នាផាកផាយគ្នា មិនដល់អតសញ្ញាណគាត់ថាណាមួយជាជនដែលដល់ជាជនទាំងគ្រោះទោះនេះមិនមែនជាការងាររបស់យើងទេជាការងាររបស់តុលាការអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាក្រុមមនុស្សហើយយើងបានដើរយកអាយុបាទអាយុបាទយើងមានការជជែកតែប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាកំណត់ថាពីអាយុ45ឆ្នាំឬក៏50ឡើងទៅដោយសារអាយុ50ឆ្នាំនេះគឺជាទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ79គាត់មានអាយុ8ទៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់អាចចាំបាត់រឿងខ្លះដែលអាចលើកទៅយុវជនរបស់យើងចំពោះគាត់ដែលមានអាយុ40ដរាបណាទោះបីជាគាត់គ្មានរឿងរ៉ាវដែលចែករំលែកដល់យុវជនរបស់យើងក៏គាត់ជាជិតរងគ្រោះដែរហើយយើងក៏មិនប្រងើយកន្តើយដែរក្នុងករណីថាយើងរកឃើញថាគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយឬគាត់មានបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែដែលយើងដើរសំខាន់គឺអ្នកដែលអាចចែករំលែកសាច់រឿងជីវិតគាត់ទៅកាន់យុវវ័យរបស់យើងដើម្បីឲ្យយុវវ័យរបស់យើងនឹងគឺដឹងការពិតដោយខ្លួនឯងជ្រឹកស្ដាប់ដោយខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យភ្លេចបាទកុំឲ្យភ្លេចអីសោះបាទលើជារឿងរាល់ថ្ងៃក្នុងចំណោមនិស្សិតយើង500នាក់គឺគាត់ម្នាក់ស្ដាប់រឿងមួយអ្នកខ្លះស្ដាប់រឿងបែកក្នុងមួយថ្ងៃអូនគិតមើលក្នុង500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ស្ដាប់1500រឿងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាជាវិធីមួយដើម្បីកុំឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយគឺក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យខ្មែរក្រមវាសាបសូន្យហើយសិស្សគឺស្ដាប់តែផ្ទាល់បាននិយាយតែផ្ទាល់តែអ្នករំលោភតែម្ដងនៅក្នុងភូមិឋានរបស់ខ្លួនឯង
ចាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង500អ្នកដែលមាននៅក្នុងគម្រោងនេះនឹងចុះទៅជួបជាមួយនឹងអ្នករស់រៀនមានជីវិតហើយគាត់នឹងស្ដាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់ប
ាទ
បន្ទាប់ពីជំហានបន្ទាប់មកទៀតថាតើផលិតផលដែលក្រុមស្ម័គ្រចិត្តទាំង500អ្នកនឹងគាត់ទទួលបានហើយតើជំហានបន្ទាប់ទៀតនឹងទៅធ្វើម៉េចទៀតទៅចា
ទីមួយនៅពេលនិស្សិតចុះទៅបាទគឺក្នុងមួយថ្ងៃយើងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សជួបតែ3នាក់ទេដោយសារបញ្ហាស្ថានភាពកូវីដផងដោយសារបញ្ហាសមត្ថភាពផងហើយនឹងដោយសារពីតាមលក្ខណៈដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកយើងមិនអាចស្ដាប់រឿងលើកទី3ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទី3នេះទី1គឺសិស្សមានកម្រងសំណួរសួរគាត់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសុខភាពរបស់គាត់បាទជាទិន្នន័យដែលយើងនឹងយកមកវិភាគដើម្បីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគុណភូមិទី2សិស្សនឹងចងក្រងថតសាច់រឿងដែលគាត់បានស្ដាប់នឹងជារឿងគេហៅថាជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់មាត់នឹងដើម្បីបញ្ជូនមកជាអេសាកម្ពុជាបំលែងទៅក្នុងប្រព័ន្ធ MP3 ដើម្បីរក្សាទុកឬក៏ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងបាទទី3នៅពេលដែលជនអ្នករស់រៀនមានជីវិតណាម្នាក់ដែលទៅតាមការស៊ើបសួរមតិរកឃើញថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពយើងមានវិជ្ជាបណ្ឌិតជាទីប្រឹក្សាបាទហើយយើងនឹងឲ្យនិស្សិតនាំគាត់ទៅកាន់មន្ទីរសុខាភិបាលដែលយើងបង់ថ្លៃសេវាជូនគាត់យ៉ាងស្រងបាទហើយយើងជំរុញឲ្យអ្នករស់រៀនមានជីវិតទាំងអស់ទៅជួយពិនិត្យសុខភាពពីព្រោះយើងរកឃើញថានៅក្នុងប្រជាជនក្នុងចំណោម10នាក់ស្ទើរតែមានតែម្នាក់ទេដែលធ្លាប់ទៅជួយពិនិត្យសុខភាពបាទអំពូមានមីខ្លះ30ឆ្នាំគាត់មកដល់ទៅពុទ្ធពិនិត្យសុខភាពតរិសោះអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាគាត់ឈឺអីអញ្ចឹងពីកិច្ចការនិស្សិតហ្នឹងមាន2ទី1ស្ដាប់ទឹងដៅផងទី2ជួយគាត់ទៅកាន់មន្ទីរសុខាភិបាលឯកជនដែលជាដៃគូរបស់យើងហើយនៅក្នុងករណីថាអ្នករស់រៀនមានជីវិតណាម្នាក់ដែលគាត់មានលក្ខណៈធនជើងការដែលយើងបានគិតទុកមុនគឺយើងមានរដ្ឋជនច្រឡាក់ដែលមានវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងជាឧបឋានិកាទៅដល់ហើយជួយពិនិត្យឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងកិច្ចការនេះគឺយើងសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ពីគាត់បាទហើយនៅក្នុងការដែលយើងទៅនេះក៏បានជួបរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គឺឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងមួយខែពីរដងដើម្បីចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលខ្លួនជួបប្រទះដោយខ្លួនឯង
លោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងនាងខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដានិងលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីគម្រោងឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយពេលរាត្រីរបស់ VOA នៅថ្ងៃស្អែក អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណអ្នកវិភាគថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកម្ពុជាត្រូវការរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចជំនួបកំពូលមេដឹកនាំគណបក្សកាន់អំណាចនៃប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីរក្សាលំនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីមានជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំគណបក្សកាន់អំណាចនៃប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែកញ្ញាមេដឹកនាំគណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំង3ខាងលើនេះបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាត្រីភាគីនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដែលជាអ្នកជិតខាងកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់វៀតណាមជំនួបកម្ពុជា3ភាគីនេះធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីលោកវៀងភូជុងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកថងលូនស៊ីសូលីតអគ្គលេខាបក្សប្រជាជនបដិវត្តឡាវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំគណបក្សនីមួយៗបានចែករំលែកអំពីសភាពការក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនរួមមានការងារបក្សការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពិសេសការបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំវៀតណាមកម្ពុជាឡាវជាជំនួបមួយដែលផ្តល់ឱកាសដើម្បីផ្តោតលើផែនការកិច្ចសហការសំខាន់ៗដូចជាចំណាត់ការបន្ថែមលើការបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើមយ៉ាងណាក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតទេថាតើមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកអះអាងថាក្នុងករណីមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះជារឿងល្អសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាអាចត្រៀមលក្ខណៈបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមានការជជែកគ្នាអំពីជំហររបស់ប្រទេសទាំង3ចំពោះស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលខ្លះមើលឃើញថាជាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជាសង្គ្រាមតិចដែលថ្មីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក៏ជារឿងល្អដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសទាំង3នៅជាប់គ្នាហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺការជជែកគ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះក៏ជាការបញ្ញាក់ស្មារតីមួយដែរបាទដល់ប្រទេសទាំង3នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នានៅពេលដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីបាននិយាយថាការជួបប្រជុំគ្នារវាងមេដឹកនាំគណបក្សដឹកនាំប្រទេសទាំង3នេះមានគោលដៅរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញវៀងចាន់និងហាណូយគណៈកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកបានបន្តថានៅក្នុងជំនួបនោះក៏អាចមានការពិភាក្សាខ្លះស្ដីពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងបានលើកឡើងពីជំហរនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាក្នុងការត្រូវរក្សាតុល្យភាពរវាងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាវាមកជាបំផុតពីរឿងនយោបាយតែនេះគឺអាចជាជំនាញជាក្នុងទូទៅហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសទាំងប្រទេសដែលមានភាពទឹកទុកចិត្តគ្នាតាំងពីដើមមកហើយណាហើយសម្រាប់កម្ពុជាក៏មានតួនាទីមួយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលទៅលើតុល្យភាពនៃការទំនាក់ទំនងរវាងចិនហើយនិងវៀតណាមជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរព្រោះប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងមើលមកដល់កន្លែងនេះវាជាផ្លូវដ៏លំបាកមួយដែលសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការដើរទេណាបើកាលណាមានប្រទេសខាងណាមួយខាងមួយទៀតអាចនឹងមានបញ្ហាហើយ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Vietnam News ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកញ្ញាមានដំណំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំង3ប្រទេសបានជម្រាបប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក អំពីស្ថានភាពរបស់គណបកនិងប្រទេសខ្លួននឹងបានយល់ស្របគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្សេងៗជំរុញយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពស្រាប់បន្តផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងវិស័យជាច្រើននៅពេលអនាគតដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទាំង3ប្រទេសក៏ដូចដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងសកលលោកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA ដោយកត់សម្គាល់ថាជំនួបដែលធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារមានការជួបដោយផ្ទាល់រវាងមេដឹកនាំគណបកកណ្ដាលអំណាចទាំង3ក្នុងគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថាន
ៅតែចាប់អារម្មណ៍ទី2ហ្នឹងគឺជំនួបដោយផ្ទាល់នេះគឺធ្វើឡើងអំឡុងពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង3នេះហាក់ដូចជាមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវមានការជជែកគ្នាដោយសារតែវៀតណាមចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវយើងឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងលបឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសឡាវក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយដាក់ឲ្យប្រើដាក់ឲ្យដំណើរការហើយហើយទី2ហ្នឹងនៅកម្ពុជាក៏យើងឃើញថាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍច្រើនរបស់ចិន
លោកបានបន្តថាជំនួបមេដឹកនាំគណបកកាន់អំណាចទាំង3ប្រទេសនេះក៏អាចនឹងជជែកគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការការពារហានិភ័យនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាលោកឈឿងវុនដែលបានចូលរួមសម្របសម្រួលជំនួបកម្ពុជាមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចវៀតណាមកម្ពុជាឡាវបានច្រានចោលចំពោះរាល់ការលើកឡើងថាជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណបកកាន់អំណាចនៃប្រទេសទាំង3គឺមានគោលដៅរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងកលតិសៈឥទ្ធិពលចិនបានចុះថមថយក្រោយមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋបាលដឹកនាំប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា
ហើយមកកាលណាយើងយកពេលព្រមព្រៀងមកធ្វើការតាមនេះទៅវាអត់មានរឿងអីទៅពីទៀនទៀតណាព្រោះយើងធ្វើការងារនេះដើម្បីការពារសិទ្ធិសង្គមរដ្ឋទៅរួមនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនោះហើយណាហើយនេះគឺនឹងទៅតាមឯងតែខ្ញុំអត់យល់ថាយើងទីនដែលនឹងគេធ្វើរដ្ឋបាលរងអីទៅជារឿងនយោបាយគុំអសាសនយោបាយអីអញ្ចឹងវាមិនតែទេអានេះដូចនិយាយនេះទៅគេអាចជួយគ្នាទៅណាឲ្យចិនស្អប់យើងវាស្អប់ចិនអានោះចឹងមិនតែទេខ្មែរយើងចាំទៅរោគ្រូអញ្ចឹងមិនតែ
បើតាមលោកឈៀងវុនជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណបកដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវគឺធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកដោយការពីដើមឡើយជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយឆ្នាំម្ដងមុនពេលផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើឡើងរាល់2ឆ្នាំម្ដងវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ម្ចាស់សត្វលានៅប្រទេសកញ្ញាកំពុងទាមទារឲ្យមានការហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះការសម្លាប់សត្វនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានដកបំរាមបណ្ដោះអាសន្នចេញកាលពីដើមឆ្នាំនេះពួកគេនិយាយថាសត្វលីរបស់ពួកគេត្រូវបានគេលួចនិងសម្លាប់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផលិតផលថែរក្សាសម្រស់នឹងអ្វីដែលគេហៅថាឱសថនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Victoria Amunga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកឃីដាំភីតសាំប៉ារេកំពុងឃ្វាលសត្វលៀននៅសេសសល់របស់គាត់មិនឲ្យបាត់គាត់ថាគាត់មិនបានខ្លាចបាត់សត្វលៀនរបស់គាត់ទេកាលពីឆ្នាំមុនពេលមានប័ណ្ណបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលបិទកន្លែងសម្រាប់សត្វលៀនប៉ុន្តែគាត់ថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកសត្វលៀនរបស់គាត់6ក្បាលបានបាត់ដោយសារបំរាមបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យសម្រាប់សត្វលៀនត្រូវបានដកចេញកាលពីខែឧសភាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់សាច់និងស្បែកនៅទីផ្សារអាស៊ីឡើងវិញលោកនិយាយថា
យោ factory lilifungwa wizi apunda
នៅពេលចំនួនសត្វលៀបានបិទចោរកម្មបានបញ្ឈប់ដោយសារតែតាមពីពេលនោះមកយើងមិនបានបាត់សត្វលៀឡើយទឹកតែពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុណ្ណោះដែលមានគេលួចសត្វលៀខ្ញុំ6ក្បាលនិងសត្វលៀអ្នកជិតខាង2ក្បាល
នេះសកប៉ុននេះប៉ុនទីលនេះសុនឌូសមានដា
ម្ចាស់សត្វលៀរាប់ម៉ឺននាក់ដូចលោកសាំផារ៉េដែរកំពុងទាមទារឲ្យមានបំរាមជាថ្មីនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនឲ្យសម្លាប់សត្វលៀនៅកេនយ៉ាក្នុងញាត់មួយម្ចាស់លៀប្រហែល30000នាក់មកពីស្រុកចំនួន28ថាលៀរបស់ពួកគេងាយរងគ្រោះដោយចោរព្រៀនក្រុមសកម្មជនថាសត្វលៀត្រូវកលក់នៅទីផ្សារចិនសម្រាប់ធ្វើផលិតផលរសាសម្រាប់នៅអសត់ក្រុមការពារសិទ្ធិសត្វកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានបំរាមក្នុងតំបន់មិនឲ្យសម្លាប់សត្វលៀ លោកជូស៊ីអាសអូស្វាំងនៃអង្គការបណ្ដាញអាហ្វ្រិកសុខាភិបាលសត្វថា
But we also had a chance as ANAO and as members of the Association of Donkey
ក្នុងនាមអង្គការបណ្ដាញអាហ្វ្រិកសុខាភិបាលសត្វនិងសមាជិកសមាគមសុខាភិបាលសត្វនានាយើងមានឱកាសពិភាក្សាជាមួយសភាអាហ្វ្រិកខាងកើតអំពីតម្រូវការធ្វើច្បាប់ហាមសម្រាប់សត្វលៀនទាំងនៅកេនយ៉ានិងនៅទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតពីព្រោះអមេរិកាអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់សត្វលៀននៅក្នុងប្រទេសមួយហើយហាមនៅប្រទេសមួយទៀតគេនឹងដឹកលៀឆ្លងព្រំដែន
អញ្ញោធកិច្ចបានបដិងកតោសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីខែឧសភាដែលលុបចោលបម្រាមពីមុនប៉ុន្តែគណៈម្ចាស់លីកំពុងរងចាំការសម្រេចលើបដិងកតោនេះនៅខែតុលាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពួកគេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនបើកកន្លែងសម្រាប់សត្វលៀននៅឡើយទេលោកហារីគីមូតៃមន្ត្រីនយោបាយឋានបសុសត្វនៃប្រទេសកេនយ៉ាថ្លែងថា
Yes it is lifted by the court but in terms of administrative we feel that
បាទតុលាការបានលុបចោលប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្នែករដ្ឋបាលយើងមិនចេះតែធ្វើតាមអ្វីដែលតុលាការនិយាយទេយើងថាយើងគ្មានបញ្ហាយើងមិនបានហាមពួកគេសម្រាប់សត្វទេប៉ុន្តែអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់យើងនឹងមិនត្រួតពិនិត្យទេលុះត្រាតែអ្នកបង្ហាញភស្តុតាងថាអ្នកជាអ្នកធ្វើផលិតកម្មសត្វលៀដែលចាំបាច់ត្រូវសម្រាប់សត្វលៀ
តួលេខថ្នាក់ជាតិបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2019កញ្ញាមានសត្វលៀប្រហែល 1.7 លានក្បាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សហគ្រាស Blow Lab ដែលជាសហគ្រាសបង្កើតថ្មីមួយនៅប្រទេសបេណាំងបានកែប្រែធុងប្លាស្ទិកធ្វើសម្បកកុំព្យូទ័រដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់កែច្នៃឡើងវិញហើយលក់កុំព្យូទ័រទាំងនោះជាសាធារណៈក្នុងតម្លៃទាបអ្នកស្រីអានស៊ូអានគេបានរាយការណ៍អំពីសហគ្រាសថ្មីនេះពីប្រទេសបេណាំងហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអាសឺដេតជូជានិស្សិតនៅទីក្រុងកូតូនូប្រទេសបេណាំងដែលមានការកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រើកុំព្យូទ័រដែលលោកបានធ្វើដោយខ្លួនឯងកុំព្យូទ័រនោះធ្វើពីសំបកធុងប្លាស្ទិករបស់របរកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងគ្រឿងអំណាចពីកុំព្យូទ័រចាស់ៗឬខូចដែលធ្វើជាបន្ទះមេនៃកុំព្យូទ័រឬ motherboardនឹងដុំចងចាំឬ hard drive របស់កុំព្យូទ័រអ្នកស្រុកបានហៅកុំព្យូទ័រថា Cherry ដោយយកតាមឈ្មោះហៅរបស់ធុងប្លាស្ទិកសម្រាប់ដាក់ប្រេងឬសាំងដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cherry Can គ្រាន់តែបញ្ចូលកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬ software ទៅវាដូចកុំព្យូទ័រថ្មីអញ្ចឹងហើយសំខាន់ជាងនេះគឺវាមានតម្លៃទាបលោក Arthur Denjo និស្សិតនៅទីក្រុង Konotu ប្រទេសបេណាំងថ្លែងថា
On peut trouver une idée centrale bonne
de net un computer carrière mui complet តម្លៃរវាង 300,000 និង 350,000 louis franc africain lec ដែលជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកប៉ុន្តែដោយសារសហគ្រាសបង្កើតថ្មីជួយយើងទិញគ្រឿងបន្លាស់យើងចំណាយតែ 100,000 ទៅ 150,000 franc ប៉ុណ្ណោះធ្វើ computer នេះ
សហគ្រាស Blue Lab ដែលច្នៃប្រឌិតផ្នែក digital ក្នុងវិស័យអប់រំនិងបច្ចេកវិទ្យា digital ធ្វើ computer ពីសំបកធុងប្លាស្ទិកសាក្រេនីមារីបចំសាខាសាលាជាប្រចាំបង្រៀនដល់ឥតកត់ថ្លៃពីរបៀបធ្វើកុំព្យូទ័រខ្លួនឯងលោកម៉ាដាតអាបាយ៉ាសតស្ថាបនិកសាក្រេសប្លូឡេបនិយាយថាក្រៅពីជួយប្រជាជនទទួលបានផលិតផលមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលចង់ជួយពង្រឹងជំនាញច្នៃប្រឌិតផងដែរលោកអាបាយ៉ាសតថ្លែងថា
Le deuxième objectif c'est justement celui de la stimulation de la créativité chez les enfantsparce que quand ils apprennent
គោលដៅទី2គឺជួយបង្រៀនកុមារឲ្យចេះច្នៃប្រឌិតនៅពេលពួកគេរៀនធ្វើកុំព្យូទ័រ Jerry's ពួកគេក៏រៀនរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលពួកគេប្រឈមមុខក្នុងបរិស្ថានរស់នៅដោយប្រើសម្ភារៈឬមធ្យោបាយដែលពួកគេមាន
អ្នកជំនាញជឿថាកុំព្យូទ័រកំពុងក្លាយជាឧបករណ៍សំខាន់មិនអាចខានបានហើយថាកម្រិតដើមដូចជាគម្រោងរបស់សាក្រេស Blue Lab គួរមានការលើកទឹកចិត្ត លោកអលីសដាយជាស្ថាបនិកអង្គការ OpenSea ដែលជាអង្គការផ្តោតលើការកែតម្រង់ផ្នែក Digital របស់ក្រុមហ៊ុននានាលោកថ្លែងថា
Un ordinateur, c'est une porte sur un monde d'opportunités. Donc forcément...
កុំព្យូទ័រជាទ្វារទៅរកឱកាសនានាហើយធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនបំផុតទទួលបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេនិងសម្រាប់សង្គមទូទៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគ្រាស Blow Lab មានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន
ការបង្រៀនរបៀបធ្វើកុំព្យូទ័រជារីគឺមិនគិតថ្លៃទេប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមត្រូវតែស្វែងរកគ្រឿងបន្លាស់ធ្វើកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯងសហគ្រាស Blow Lab បានដំណើរការ4ឆ្នាំមកហើយក្រុមស្ថាបនិកនិយាយថាមនុស្សរាប់រយនាក់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបានធ្វើកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះសហគ្រាសបង្កើតថ្មីនេះកំពុងធ្វើឲ្យសាលារៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមានកុំព្យូទ័រច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯងនេះសហគ្រាស Blow Lab និយាយថាវានឹងជួយបំបត្តិគម្លាតផ្នែក Digital ជាបន្តបន្ទាប់ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំក្នុងពេល30ឆ្នាំប៉ុន្តែសេរីភាពនយោបាយនៅតែជាបញ្ហាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្ពោធគម្រោងផ្លូវដែកដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរកស្វែងនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងនាំមកនូវសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍនានាក៏ដូចជាបើកឱកាសដល់កម្ពុជាបានចូលក្នុងឆាកអន្តរជាតិដោយស្មើមុខជាមួយនឹងប្រទេសនានាប៉ុន្តែនៅលើជ្រុងនៃសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើការងារជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យបានប្រសើរឡើងតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ចេញពីកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកញ្ញាដែលសម្របសម្រួលដោយលោកម៉ែនកឹមសេងហើយវាគ្មិនគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេងហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់
បាទសូមអរគុណលោកចាណានៅឱកាសនេះគឺជាឱកាសដែលវិសេសវិសាលហើយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺមានការប្រែប្រួលជាដំណាក់ជាច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែតើនៅក្នុងខួបលើកទី30នេះលោកយល់ថាអ្វីទៅជាសមិទ្ធផលអ្វីទៅជាការសម្រេចបានដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងគួរតែអបអរសាទរគួរតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពេលនេះនោះបាទ
យើងដឹងស្រាប់ហើយអាស៊ានជាពិសេសលោកអាលីអាឡាតាជាមួយលោក Gareth Evans បាទនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺថាទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដតដៃដុតជើងសម្ងំណាដើម្បីនឹងធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលនាំមកស្អីខ្លះនាំមកគឺថាទីមួយបញ្ចប់សង្គ្រាមបាទយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំសូមរំលឹកថាមានប្រទេសតិចណាស់នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមយូរអង្វែងបែបហ្នឹងហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយមហាអំណាចទាំង5ដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បាទរបស់អង្គការសហជីវជាតិនោះគឺថាកម្រណាស់ដែលស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមួយហើយមហាអំណាចទាំង5នឹងរួមគ្នាដើម្បីនឹងលើកស្ទួយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះនាំសន្តិភាពនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសន្តិភាពនឹងគឺថាមិនមែនតែមួយមុខទេសន្តិភាពនឹងមកជាមួយនៅស្អីនៅការបដូររបបបដូររបបដែលអំណាចផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសកាត់សម្លាប់ហ្នឹងទៅរបបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាតាមរយៈសម្លឹកស្នោហ្នឹងជ្រើសរើសខ្លួនឯងហើយបានរៀបចំដោយដែលយើងបានស្រាប់ហើយគឺថានៅឆ្នាំ1993នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តររបស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងយើងក៏បានរៀបរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់យើងក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏មានសភាបាទដូច្នេះហើយគឺថានេះជាក្រៅពីសន្តិភាពនេះជាសមិទ្ធផលមួយធំណាស់ដែលយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់ថាបើផ្នែកខ្លួនឯងហើយគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិទេมันอาจនឹងបានប្រអស់នឹងទេហើយបន្ទាប់ពីនោះមកគឺថាមានការអភិវឌ្ឍប្រ ទេសជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថាតាមជួយអភិវឌ្ឍទៀតឲ្យម៉េចក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីរឿងនាំអីវ៉ាន់ចេញទៅប្រទេសរួចគុណស្អីទេទាំងអស់នោះសឹកតែនៅក្នុងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់អំបានេះក៏យើងសូមរំលឹកហើយរំលឹកទៀតកុំឲ្យភ្លេចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតបាទទី4ហ្នឹងគឺថាការដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចមានតាមរយៈសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈអង្គការ NGO តាមរយៈអង្គការនៅដឹកក្រោមថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមភូមិឃុំសិតតែមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះសិតតែជាលទ្ធសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែដោយលោកកំសែងបានសង្កត់ពីដើមទីយ៉ាងដែរគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាហើយដែលព្រមចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាត្រូវទទួលយករបបអធិបតេយ្យតៃមិនមែនរបបផ្ដាច់ការទៀតទេប្រទេសកម្ពុជាត្រូវទទួលរៀបចំការបោះឆ្នោតណាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគឺថាវានៅជាកញ្ចក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតាមលទ្ធផល30ឆ្នាំក្រោយមកយ៉ាងម៉េចណាបាទយើងគិតថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាច្រើនណាការបែកបាក់គ្នារវាងអ្នកដឹកនាំនយោបាយបាទអំពើពុករលួយបាទដែលយើងនិយាយថាយើងចូលរួមនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អផែនការអភិបាលកិច្ចល្អតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណទី1ទី2ទី3ទី4មកក៏ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺថាមិនមែនបរទេសគេអ្នកធ្វើគឺថាខ្មែរយើងខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើការបំផ្លាញដែលសម្បត្តិជាតិការលុបបង់ការកាប់ព្រៃឈើបាទអាហ្នឹងគឺថាសត្វតែខ្មែរគ្នាយើងនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍយើងគឺថាខ្វះភាពចាស់ទុំនយោបាយហ្នឹងមានការបែកបាក់គ្នាតាំងពីពហុភាគីដែលនៅក្នុងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរហូតមកដល់សភាដែលឯកបកហ្នឹងសភាដែលមានបកតែមួយអាហ្នឹងគឺសត្វតែជាស្នាដៃខ្មែរខ្លួនឯងយើងកុំឲ្យបន្ទោសគេអសោះនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្របជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបានបើកទ្វារចំហពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅធ្វើជាសមាជិកចូលទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនោះមានសម្លេងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកទាំងមូលហើយបានទទួលនូវជំនួយទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងអហេរញ្ញវត្ថុទាំងជំនួយបច្ចេកទេសទាំងការវិនិយោគទុនអីជាដើមទាំងអស់នេះហើយគឺថាបើកទ្វារដោយតាមរយៈស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់ចុងក្រោយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិមានបញ្ហាជាមួយនឹងឧត្តមស្នងការការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអីក៏ដោយរបស់អង្គការសហជីវជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលបិទទេការិយាល័យនឹងព្រោះអីព្រោះនេះជានិមិត្តរូបនៃស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅទទួលស្គាល់ថានៅមានតម្លៃនៅឡើយបាទហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាការចូលរួមរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់សកលលោកទាំងមូលបើសិនជាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេយើងនឹងមុខតែឯកកហើយនឹងដើរទៅផ្លូវផ្សេងជាមិនសានលោកផ្សេង
បាទដោយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយគឺស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាននាំឲ្យខាងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយពួកអស់លោកហ្នឹងបានធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងការតវ៉ាទាមទាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺក៏ស្នើចង់ឲ្យមានការកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសាររើពិនិត្យមើលការអនុវត្តនឹងកន្លែងណាខុសឆ្គងដើម្បីដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវវិញដូច្នេះតើជាយោបល់របស់លោកបាទតើលោកអាចផ្ដល់យោបល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរតើលទ្ធភាពនៃការកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាច្រើនធំធំដែលមានមហាអំណាចឯហ្នឹងដោយដែលសម័យមុនការចុះហត្ថលេខានឹងតើអាចនឹងធ្វើទៅរួចទេហើយបើសិនជាអាចធ្វើទៅរួចតើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីអាចធ្វើបាននោះបាទ
ខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ទៅច ឹងមើលឃើញទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅភ្នំពេញអត់មានអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំណាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននីមួយត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីត្រឡប់មកវិញជួយឲ្យស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងដែលអ្នកតនោះចាត់ទុកថាជាស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងដែលលំមដល់ពេលដែលខ្មែរហើយនឹងខ្មែរនឹងត្រូវចេះដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងពួកគេបានជូនដំណើរមកហើយពួកគេបានដាក់ផុកគេបានវិនិយោគមកអស់រកកោតរាប់ពាន់លានដុល្លារបាទគេបានជួយគ្រប់ជួយសពទាំងអស់ពិភពលោកមិនមែនមានរឿងតែយើងម្នាក់ទេបាទនៅមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលត្រូវការជំនួយដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្មីថ្មីនេះដូចជានៅខាងមជ្ឈមបូព៌ាដូចជានៅខាងអាមេរិកឡាទីនសុទ្ធតែត្រូវការជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះអត់មានអ្នកណាម្នាក់ហើយនៅក្នុងបរិបទកូវីដទៅទៀតអត់មានប្រទេសណាមួយស្ថានទូតណាមួយដែលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថារដ្ឋអភិបាលរបស់គេត្រៀមលក្ខណៈនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាជាបញ្ហាដែលខ្មែរខ្លួនឯងដើម្បីនឹងដោះស្រាយហើយប្រទេសមួយចំនួនថែមទាំងបានប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាបើសិនជាយើងមើលឲ្យដិតដល់ទៅសេចក្តីសង្ឃឹមដែលគេមានមែនតើគឺពេលដែលក្រោយការបោះឆ្នោត2013បាទនៅពេលដែល2014 2015នៅពេលដែលមានកិច្ចសន្ទនាដើម្បីនឹងធ្វើនៅអ្វីជាដំណោះស្រាយបកព័រកិច្ចសន្ទនាគ្នាឈានទៅរកការរៀបចំរៀបរដ្ឋាភិបាលពហុភាគីដែលមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកឆាំងចូលធ្វើរៀបរដ្ឋាភិបាលជាមួយម្នាក់ម្នាក់សង្ឃឹមណាស់នៅក្នុងពេលនោះព្រោះបរិបទកម្ពុជានេះប្រទេសទាំងអស់នោះប្រាប់ខ្ញុំថាបរិបទកម្ពុជានឹងមិនអាចទទួលយកបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំចូលមកពីខាងលិចនឹងទាំងដល់ចំបានទេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងសូនជាតបតៃនឹងទៅតាមលំនាំទៅតាមរបបនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងដោយឈរនៅលើសភាពការកម្ពុជាឈរនៅលើតួអង្គអ្នកនយោបាយកម្ពុជានឹងខ្លួនឯងដូច្នេះហើយរូបមន្តដែលកាលពី2013 2014នឹងគឺថាម្នាក់សង្ឃឹមនៅក្នុងពេលនឹងក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាការដែលវប្បធម៌សន្តិភាពនឹងបែកទៅឈានទៅរកអដិញព្រឹត្តិការ2017ហើយដេញសភាឯកបក2018ឯណោះមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងខុសតែខ្លួនឯងទេគេបានពិនិត្យមើលថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានការប្រេះឆាគ្នានៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំហើយនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងសភាហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏មានការទទួលខុសត្រូវមិនធម្មតាដែរដែលឈានទៅរកសភាការបែបនេះដូច្នេះហើយគេគិតថានៅក្នុងរឿងអស់នេះតើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញមកដើម្បីតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេមិនជឿថាតួអង្គផ្នែកខ្លួនឯងអាចនិយាយស្នាប់គ្នាបានផងហើយឲ្យគេមកនិយាយជំនួសគេអត់ធ្វើទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយគេគិតថាតើមានសង្គ្រាមទៀតទេតើមានការឈាមជាទ្រង់ទ្រាយធំទៀតទេតើមានការច្បាច់ចាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅរហូតដល់សម្លាប់រំគាលរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដូចនៅមានមាដូចនៅដេញភូមាទៀតទេគេថាសឹកតែអត់មានទាំងអស់ដូច្នេះលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងគេយល់អារម្មណ៍របស់តំណាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងនៅតាមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅខាងក្រៅបរទេសហ្នឹងគេថាចង់ឲ្យទួញត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែគេថានេះជាការសម័យសម័យមួយដែលមិនអាចបាយទៅជាការពិតបានទេគេយល់ថារបបថ្មីនេះសកលលោកបានផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយបាទក្រោយពីកូវីដទៅនឹងមានស្ថានភាពថ្មីជាបន្តបន្ទាប់គេមិនអាចយកដេញឆ្មពលកម្លាំងកាយធនធានមកគិតរឿងអ្វីដែលគេបានគិតហើយធ្វើយ៉ាងអស់ពិចារចិត្តនោះពី30ឆ្នាំមុនមិនបានទេត្រូវតែកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងខ្លួនឯងហើយគេត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងជួយភាគីកម្ពុជាគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាកម្ពុជានឹងអាចនិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាបានហើយត្រូវការគេជួយប៉ុន្តែឲ្យគេមកធ្វើចាប់ដៃធ្វើដូចកាលជំនាន់35មុនអានឹងគឺឆាប់ច្បាស់ហើយអត់មានទេកុំឲ្យយើងនៅសម័យសម័យនៅរំពឹងតែមិនអាចកើតមានបានណាណាបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ពីស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងអស់នោះបាទ
ជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានសារយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាយុវជនដែលជាអនាគតផ្នែកដឹកនាំរបស់កម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបង្រៀនចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងយុវជនច្រើនមជ្ឈដ្ឋានណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទពោលជាជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងដែលកំពុងតែខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំទោះបីនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយទោះបីជានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលឬមួយគណៈបកផ្សេងទៀតក៏ដោយខ្ញុំនិយាយទៅថាតែគ្លេថាអ្វីដែលជួយឲ្យប្រទេសយើងចម្រុងចម្រើនជាពិសេសក្នុងការបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រកបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចអគឺមានទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅរយណាឆ្ងាយយើងមិនចាំបាច់ទៅបង្កើតខ្លួនឯងទេព្រោះយើងបានធ្វើរឿងអស់ទៅនឹងហើយយើងគ្រាន់តែសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងងាកចេញពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាដែលជាប្រភពនៃអំពើពុករលួយដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទឹកភ្នែកទឹកស្បោតើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលអយុត្តិធម៌នោះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូចដែលយើងនិយាយពីខែមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលំបាកហ្នឹងតើបរទេសគេមានមកលូកដៃនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេឬមួយក៏ជារឿងដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនឯងរឿងទាំងអស់នេះមានទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយសកលលោកទាំងមូលចាំតែជួយទេបើសិនជាដេញថ្នាក់ដឹកនាំតាមក្រោយនឹងអាចមានចាស់ចិត្តចាស់ចិត្តចាស់គំនិតល្មមធ្វើការរួមគ្នារកពលឹងជាត្រឡប់មកវិញរកសាមគ្គីជាត្រឡប់មកវិញពេលហ្នឹងគឺថាពិភពលោកទាំងមូលដែលតំណាងដោយហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេនឹងលាត់ដៃអើដើម្បីនឹងជួយយើងបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែត្រង់យើងបង្ហាញជាចាស់ទុំក្នុងផ្នែកនយោបាយហើយជាពិសេសចេះនិយាយស្ដាប់គ្នាកុំឲ្យស្អីរត់តរទៅពឹងគេពីអតីតមុនមានកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់បង្ហាញធ្វើបទបង្ហាញមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនគឺថាការធ្លាក់ការដួលរលំនៃដេញនៃទីក្រុងលង្វែកបាទហើយដែលយោបល់សរុបរបស់គាត់នឹងគឺថានៅពេលដែលខ្មែរបែកបាក់គ្នាបានបរទេសនឹងអាចជ្រៀតចូលបានបើសិនជាយើងសាមគ្គីគ្នានឹងមិនអាចអ្នកណាមកចូលវាយលុកបានទេដូច្នេះសារដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយស្ថានទូតទៀតក៏ដូចគ្នាចឹងដែរលំងដល់ពេលហើយដែលកម្ពុជានឹងត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំហើយធ្វើការនិយាយស្ដាប់គ្នាដោយខ្លួនឯងបានមិនមែនមានរឿងអីចាប់យុវជនយុវនារីនឹងដាក់គុកមិនមែនរឿងអីរំលាយគណៈបកមែនរឿងអីហ្នឹងតែដកអាសនៈដាក់ជាបរិវត្តហ្នឹងឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យតែគេហើយយកមកធ្វើជារបស់យើងអាហ្នឹងគេថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេបាទដូច្នេះហើយនេះជាសារដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅគ្រប់យុវជនដែលនៅខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំរបស់ផ្សេង
លោកនេះទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAនិងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោបសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានសម្ពោធផ្លូវដែកមួយជាផ្នែកគម្រោងផ្លូវប្រជាកម្មឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាផ្លូវប្រជាកម្មថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែស្អិតរមួតប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ពីសំណងផ្លូវប្រជាកម្មនេះនឹងមិនទាន់មាននោះទេលុះត្រាតែចិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យសាងសង់ផ្លូវដែកជាមុនសិនលោកសាំបូភីធើរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែសីហាចិនបានសម្ពោធផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយតាមរយៈកប៉ាល់ផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកដែលឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទូទាំងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដើម្បីអាចទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងតំបន់ភាគខាងលិចក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាបណ្ដាញខ្សែផ្លូវមួយនៅក្នុងចង្កោមផ្លូវដឹកជញ្ជូន
ដែលទាញចិនឲ្យកាន់តែខិតទៅជិតតំបន់អាស៊ីគ្នេក្រោមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្របពេលជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់នេះពួកគេបានបន្ថែមថាថាតើគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងផ្ដល់ផលឬទេនោះគឺអាស្រ័យលើថាតើនឹងនៅពេលណាដែលផ្លូវដែកថ្មីត្រូវបានសាងសង់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកស្ថានទូតចិននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសការសម្ពោធគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីតេស្តសាឡបងជោគជ័យគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយកប៉ាល់ពីសង្ហបុរីមកកាន់ក្រុងរងគូនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយបន្តដោយផ្លូវគោកទៅកាន់ទីក្រុងឈិនឆ្វេសរជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយខេត្តយូណានរបស់ចិនហើយបន្ទាប់មកទំនិញដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើដំណើរចុងក្រោយតាមផ្លូវដែកថ្មីមួយពីព្រំប្រទល់ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងឆាងឌូទីរួមខេត្តស៊ីឈ្វាន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនស្ថានទូតចិនបានហៅគម្រោងនេះថាជាមាគ៌ាថ្មីមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងជាការជំរុញទៅមុខដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ា
លោក Brian C អ្នកវិភាគប្រចាំទីភ្នាក់ងារ Economist Intelligence Unitនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនេះក៏ដូចជាគម្រោងលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងតំបន់នេះហើយដូច្នេះនឹងជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់នេះលោកលីមីងជៀងអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយចិននៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ S រាជារតណាមក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាផ្លូវរថភ្លើងថ្មីនៅចិននឹងលើកកំពស់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់អស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកនេះនឹងជំរុញបន្ថែមដល់ផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាចំណុចផ្ដោតនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគម្រោងផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏រួមមានសំណង់ប្រព័ន្ធបំពង់បញ្ជូនប្រេងនិងឧស្ម័នដែលភ្ជាប់មីយ៉ាន់ម៉ាពីតំបន់ឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់នៅភាគខាងលិចទៅកាន់ព្រំប្រទល់ជាមួយចិននៅភាគខាងកើតដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេកំពង់ផែទឹកជ្រៅទីដែលបំពង់បញ្ជូនប្រេងភ្ជាប់ទៅតំបន់ឆ្នេរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ផែនការរបស់ចិនក៏ប្រមាលមើលនឹងការបង្កើតផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននិងផ្លូវល្បឿនលឿននៅតាមផ្លូវស្របជាមួយនឹងបំពង់បញ្ជូនប្រេងនេះដោយបន្តទៅភាគខាងត្បូងចេញពីទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងរងគូនជាប់សមុទ្រអាន់ដាម៉ានតំបន់ឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់និងសមុទ្រអាន់ដាម៉ានបើកចំហទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលនេះជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការនេះអាចឲ្យជាជំរើសផ្លូវដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការនាំប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ចិនពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រៅពីការឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាជិតប្រទេសសិង្ហបុរីដែលការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវនេះអាចប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យប្រសិនបើមានចំនួនកើតឡើង
គណៈផ្លូវដែកពីព្រំប្រទល់ចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ក្រុងឆាងឌូឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការចិននិយាយថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមក្រុងរងគូននិងកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងខេត្តស៊ីឈ្វាន់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីបាននិយាយថាទំហំដីលាតសន្ធឹងដ៏ធំតាមផ្លូវគោកឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាឧបសគ្គមួយនិងបង្កការលំបាកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទក្រៅពីទំនិញពិសេសឬមានតម្លៃខ្ពស់លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវាយឺតពេកហើយបើនិយាយពីទំហំវិញគឺនៅមានកម្រិតហើយនេះអាចជាឧបសគ្គធំមួយយោងទៅតាមអ្នកវិភាគរូបនេះដំណោះស្រាយពិតប្រាកដតែមួយគត់សម្រាប់ចិនគឺបញ្ចុះបញ្ចូលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើផ្លូវដែកថ្មីឆ្លងប្រទេសលោកលីបានថ្លែងថានេះជាវិធីតែមួយគត់ប៉ុន្តែអស់ពេលជាយូរមកហើយមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រងកម្រិតដូចនេះនោះទេទោះបីជានៅទីបំផុតមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ស្របជាមួយនឹងសំណើនេះក៏ដោយក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់សាងសង់យ៉ាងតិចក៏2ទៅ3ឆ្នាំដែរលោកបានបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះបរិមាណទំនិញតិចតួចដែលចិនអាចដឹកជញ្ជូនលើផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីតាមរយៈក្រុងរងគូនេះនឹងមិនអាចជាជំរើសដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងករណីមានបញ្ហាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាបាននោះទេ
ដោយប្រឈមនឹងការជំទាស់ពីប្រជាជនក្នុងស្រុកចំពោះគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះដែលប្រជាជនព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដីរបស់ពួកគេហើយទទួលបានសំណងតិចតួច ឬមិនបានសំឡងទាល់តែសោះនោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែយល់ព្រមដោយស្ទាក់ស្ទើរទៅលើសំណើរបស់ចិនចំពោះការសិក្សាពីលទ្ធភាពគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកស៊ីបានលើកឡើងថាការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនិងការចំណាយបានដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើការពន្យារពេលគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាមកទល់ពេលនេះគម្រោងរួមគ្នាមួយចំនួនក៏ជួបនឹងវាសនាដូចគ្នានេះដែរហើយมันមានហេតុផលច្រើននៅក្នុងការរំពឹងថានឹងមានការប្រែប្រួលនោះទេដោយសារតែបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយកំពុងតែប្រឈមស្រាប់ទៅនឹងវិបត្តិការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារចាត់ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ Fitch Solutions រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ានឹងរួមតូចក្នុងអត្រា 20% នៅឆ្នាំនេះលោកស៊ីបាននិយាយបន្ថែមថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនឹងជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ
អ្នកស្រី Kin Khoi ដែលតំណាងទំនាក់ទំនងចិនមីយ៉ាន់ម៉ានៅវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយមិនរំពឹងថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើននោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាមានតែមន្ត្រីមួយក្តាប់តូចនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតនឹងមន្ត្រីទាំងនោះប៉ុណ្ណោះនឹងគេចំណេញពីថ្លៃដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែសម្រាប់ជនសាមញ្ញនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើននោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាអ្វីដែលជនសាមញ្ញត្រូវការបន្ថែមស្របនឹងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីប្រសើរជាងមុនដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពជាមួយប្រទេសចិននិងធ្វើឲ្យទៅជាផ្លូវការនៅចំនួនឆ្លងព្រំដែនក្រៅផ្លូវការដែលឥឡូវនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដៃមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅឡើយអ្នកស្រី Kin Khoi បានបន្ថែមថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីក៏ប្រឈមនឹងការប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផងដែរដែលបាននាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធានិងក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធដើម្បីដណ្ដើមដែនដីជាប្រទេសមកគ្រប់គ្រងដែលមានតំបន់មួយចំនួនស្ថិតនៅព្រំដែនចិនមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 1,000 នាក់និងចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបការតតាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចាប់ពីបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចតាមបណ្ដាទីប្រជុំជនការលួចវាយឆ្មក់តាមតំបន់និងចលនាបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាលោកខាងលិចដទៃទៀតបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងផលប្រយោជន៍ចំនួនដ៏ធំរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផ្ដល់គ្រឿងសហវុធចម្បងទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួយការពាររបបយោធាពីសម្ពាធអន្តរជាតិនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការក្រសោបយកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីអ្នកស្រី Kin Khoi បាននិយាយថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមើលឃើញឱកាសក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងពីចិនអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលពួកគេកំពុងគិតគឺតាក់ទាញចិនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបាននៅការការពារផ្នែកការទូតនៅសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.